37. dagskrármálið, ákvörðun EES nefndarinnar númer 50/2010 breytingu á 9. og 12. viðauka við EES samninginn. Það er mál númer 581 á þingskjali 981 og nefndarálit á þingskjali 1493. Það er síðari umræddi máls tekur háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson. Að lokinni umræðu þessi mál verður síðan gert hlé eftir þingfundi.
Frú forseti, ég mæli fyrir nefndaráliti um tillögu til þingsályktunar um staðfestingu ákvörðunar sameiginlegu EES nefndarinnar númer 50/2010 breytingu á 9. viðauka og 12. viðauka við EES samninginn, annars vegar fjármálaþjónustu og hins vegar frjálsa fjármagnsflutninga. Hér er leitað heimildar Alþingis til staðfestingar á ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar númer 50/2010 breytingu á umræddum viðaukum við EES samninginn. Markmið með þessum tilskipunum er að breyta ákvæðum tveggja tilskipana vegna aukinna tenginga milli greiðslukerfa yfir landamæri. Breytingar hafa orðið því að áður voru kerfin meira og minna landsbundin og sjálfstæð. Innleiðing þessara tilskipunar kallar á lagabreytingar hér á landi og munu fyrirhuguð frumvarp efnahags- og viðskiptaráðherra breytingar á lögum um öryggi greiðslufyrirmæla í greiðslukerfum og innanríkisráðherra breytingar á lögum um fjárhagslegar tryggingarráðstafanir fjallað það efni. Þessu nefndaráliti fylgir einnig álit viðskiptanefndar sem að óska var eftir vegna málsins en nefndin leggur til að þessi til að verði samþykkt óbreytt. Undir nefndarálitið skrifa Árni Þór Sigurðsson, Valgerður Bjarnadóttir, Birgitta Jónsdóttir, Bjarni Benediktsson, Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, Helgi Hjörvar, Ólöf Nordal og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson.
Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal veitir andsvar við ræðu háttvirts þingmanns. Tekur nú til máls.
Frú forseti, hér er verið að fjalla ákvörðun EES nefndarinnar fjármálaþjónustu og fjármagnsflutninga og það er nú kannski eitthvað sem menn eða þá strax vekja athygli á vegna þess að við höfum farið mjög illa út úr ákvörðunum Evrópusambandsins einmitt á sviði fjármála markaðarins mjög illa, bæði í sambandi við innlánstryggingar og sitthvað fleira og nú er ég ekkert að efast að þetta sé ekki allt í lagi, en ég vildi bara spyrja framsögum hann að því ef hvort hann getur sagt okkur bara í örstuttu máli að það sé nú allt í lagi. Þetta sé ekkit sem að getur komið í baki og senna. Ég hef ekki tíma til þess að fara fram hann á fylgiskjali því það er það þingskjali sjálft því það lá ekki fyrir og ég ef að það geta sé allt í góðu samkomulagi og sjálft saman minnlaust. En ég vildi geta hann að hann getur rétt aðeins rakið sem í stuttu máli umhvað máli snerist og hvort þetta sé nú ekki örugglega allt í lagi.
Andsvör með lokið, fleiri ekki hvað sér hljósaður umræðu lokið, en allveg að greiðslu fresta. Tekið fyrir 38. dagskrármálið,